kunstnere forpligtet til at bruge deres stemme, nu de har den? Eller skal de tie stille og synge deres sange, male deres billeder og skrive deres bøger? Dagens K-Live bliver politisk. Og måske er det svært ikke at være det i en verden med så meget krig og usikkerhed. Men netop i sådan en verden kan kunsten og kulturen også bruges som et fristed. Et magisk helle langt væk fra rædslerne i nyhederne. Det skal vi høre mere om, når forfatter og journalist Maise Njor kommer med en litteraturanbefaling til sidst i timen. Vi skal også forbi to døde og elskede kæmper. Den legendariske amerikanske wrestler Hulk Hogan, der døde i går. Og radioteatret, som blev aflivet af DR for flere år siden. En stor fejl, hvis du spørger mig. Og jeg er Clara Witt. Jeg glæder mig til at være din vært i dag. Og så er der vist ikke så meget mere nu at sige end velkommen til K-Live. Nødhjælpsorganisationerne har netop gjort det. Forfatterne råber i kor, filmfolk laver underskriftsindsamlinger, og nu er en kæmpe gruppe danske musikere og en masse andre fra musikbranchen gået sammen om en erklæring mod krigen i Gaza. Over 1000 musikere har i dag råbt højt i Information i en lang erklæring, hvor de lufter deres frustration over tilstanden i Gaza og Israels ageren, og vil råbe de danske politikere op for at lægge yderligere pres på Israel og få stoppet krigen og få nødhjælp ind til kvinder og børn. De skriver blandt andet, og jeg citerer, til statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, den danske regering og det danske Folketing. Vi er forfærdet over at være vidne til de grusomme overgreb på den palæstinensiske civilbefolkning, der nu har fundet sted i over 1,5 år. Vi ser en befolkning i Gaza, der brutalt udsultes, og som er spærret inde og ingen steder har at flygte fra den israelske hærs voldsomme aggressioner og hæmningsløse bombardementer. Vi ser en systematisk statslig vold mod den palæstinensiske befolkning, som det internationale samfund for længst burde have sat foden ned over for. Undervejs i erklæringen bliver Israels krigshandlinger omtalt som folkedrab, og her må jeg præcisere, at lige nu vurderer flere internationale forskere, at Israel begår folkedrab i Gaza. Israel afviser anklagerne, og de skal afgøres ved den internationale domstol i Haag. Til sidst er erklæringen underskrevet af nærmest alle de musikere, DJ's og musikbranchefolk, du kan komme i tanke om herhjemme. En af dem er dig. Hov, der kom lige lidt ekko på. Forfatter, radiovært og ikke mindst musiker, både som soloprojekt og i bandet William Blakes. Velkommen på en linje til Christian Lidt.
Tak for det. Tak fordi jeg må være med.
Du står som medunderskriver.
Ja.
Hvorfor?
Jamen det... Altså, der er en følelse, tror jeg, som rigtig mange mennesker deler af at se noget, der er forfærdeligt, at se det fortsætte og så ikke vide, hvad man kan gøre. Og som musikere, ja, vi kan skrive vores sange, og vi kan være politiske væsener i vores privatliv, som vi ellers er det, men her er der en chance for, hvis vi kan være med til at sætte fokus på det her, fordi vi er musikere, jamen, så kan vi gøre det på den måde. Så for mig er det meget et forsøg på at svare en følelse af håbløshed over for det, der sker.
Hvilke overvejelser havde du i forhold til at stå frem på den måde?
Jamen egentlig ikke så mange. Min overvejelse var, at der ikke var noget alternativ til at stå frem i denne her sammenhæng. Altså, det er jo ikke, der er ikke nogen, tror jeg, også, der skriver under på det her, der har en illusion om, at vi som musikere kan få Benjamin Netanyahu til at lytte på et eller andet, eller gøre en forskel på den måde. Men overvejelserne lå mere i, at jeg kan ikke se et alternativ. Det her, det er noget, jeg mener privat. Det er noget, jeg mener hver eneste dag. Og når der er nogen, der spørger min mening, så har jeg ikke en historie med ikke at give den i hvert fald.
Du tror ikke, Netanyahu kommer til at lytte, men hvad tror du så, jeres erklæring som musikere kan gøre af forskel?
Jamen, som du selv læste op lige før, så er den jo egentlig rettet til danske politikere og til den danske regering. Så jeg tror egentlig, at der, hvor vi måske kan være med til at skubbe en lille bit smule sammen med de andre interesseorganisationer og fagforeninger og faggrupper, der gør det, det er jo at gøre opmærksom på, at det her, det er jo nok noget, de fleste mennesker altså går rundt og mener, at det her, det er ikke en utrerede synspunkt, som nogle mærkelige kunstnertyper har. Det her, det er jo egentlig nok det, de fleste danskere går rundt og føler lige nu. Og det vil vi egentlig gerne have, at politikerne de bakker op omkring, og de også repræsenterer. Så jeg tror, der er mange af os, der tænker, at den danske regering kan gøre mere. Lige nu er Frankrig gået frem, for eksempel, ligesom Norge og så mange andre, og sagt, at de vil anerkende en palæstinensisk stat. Sådan noget ser vi ikke rigtigt fra Danmark, og vi ser ikke en klar nok udmelding. Så for mig så handler det her meget om et opråb til, ikke bare til danskere, men også til de danske politikere.
Og I skriver jo netop, hvad I gerne vil have, at Danmark skal gøre i forhold til Israel. I skriver om Israels krigsforbrydelser og drab. Men I nævner ikke Hamas i brevet. Hamas er i EU klassificeret som en terrororganisation. De holder israelske gidsler. Og de sidste år er de blevet anklaget for at bruge civilbefolkningen, som I nu råber op for, som menneskelige skjolde. Hamas har også inden krigen ført et brutalt militant styre, har tortureret og dræbt civile, også palæstinensere i Gaza. Hvorfor bliver de ikke nævnt?
Jamen, alt det du siger, tror jeg, eller det mener jeg 100% rigtigt. Jeg vil sige, hvis den danske regering nu ikke meldte klart ud over for Hamas, så vil jeg i hvert fald personligt stå som medunderskriver på et brev, der sagde lige præcis det. Det, der er med Hamas' position, som er en terrororganisation, og som har gjort alt muligt forfærdeligt, og som bliver ved med at gøre alt muligt forfærdeligt, det er, at dem er vi alle sammen ret enige om. Den danske regering melder meget klart ud der, hvilket jeg er rigtig glad for og stolt over. Det gør de ikke i forhold til den israelske regering stærkt nok, og det er derfor, at det her brev, det handler om det, der sker. Der er også sådan noget som, at det, vi ser hver eneste dag, er en drab på udsultning af og overgreb mod civile i en størrelsesorden, som er chokerende for rigtig mange af os, tror jeg, for de fleste mennesker. Og det vil sige, det er den, det her brev adresserer. Men jeg vil sige, den dag den danske regering spillede sådan lidt let på tog med omkring Hamas, så ville jeg være den første til at skrive under på et brev, der gav dem en opsang om det.
Skribent Christian Ditlev Jensen skrev i Weekendavisen i sidste uge et indlæg med overskriften Kulturelitens fanatiske folkedrabskor. Hans pointe er, at I musikere og andre kreative i de her uger skriver under på protestskrivelser om Gaza og sluger en citat herreklam åndelig skovsnegl for at komme med i de retfærdiggjortes klub. Christian Ditlev mener, at man laver det, han kalder dydssignalering ved at være med ombord på sådan en erklæring, eller rettere, man sætter sig selv i skammekrogen, hvis man lader være. Han kalder tendensen for bekymrende og skriver videre, på sociale medier og ved offentlige begivenheder blomstrer lemmingementaliteten som standardiseret flokmodus, uden at nogen aner, hvor man reelt er på vej hen. Hvad er din replik til det synspunkt?
Altså, jeg har ikke læst den pågældende artikel. Det lyder sådan lidt fjollet, fordi at det, som vi giver udtryk for her, at det er forfærdeligt at se overgrebene på civile, og det bør stoppe. Jeg tvivler som sagt på, at det er et eller andet utræret holdningspunkt, som de færreste har, og som man nu skal melde ud på, hvad sociale medier overfor. Det her, det er en holdning, som de fleste mennesker... Altså, jeg bor i New York personligt, og selv i New York, hvor man historisk set støtter Israel som stat, der synes folk stadig, at det her, det er for meget. Så jeg tror, altså det der med, hvis mange mener, det er noget, gør det dem så til lemminger? Fordi jeg tror, det er meget normalt, at de fleste mener, at overgreb, krigsforbrydelser, udsultning og mord er forfærdeligt. Og hvis det gør folk til lemminger at være en del af det, så ved jeg ikke rigtig, hvad der foregår. Altså jeg deler, sådan kan man sige, skepsisen over for, at på sociale medier, der går debatten eddermame højt, og den er også meget grim, og folk hopper med på alle mulige synspunkter, og hvis man ikke har sat sig ind i det her og bare mener noget, fordi andre gør det, så er det jo fjollet. Men det er et mærkeligt sted at slå ned i en position. Jeg tror, det er mere klart, at det virker lidt som om, at skribenter og redaktører og den slags måske kigger lidt for meget på de sociale medier, som om det er det, der er virkeligheden. Jeg tror som sagt, hvis du kaster en sten i Danmark, så rammer du nok nogle mennesker, der har rimelig meget en ret normal holdning til det her, som er, hov, det der, det er voldsomt, det er grusomt, det er en forbrydelse, det skal stoppe, og så tager vi politikken bagefter.
Sådan mere på et overordnet plan. Du er jo en mand, der interesserer sig for filosofi, ideologier og ikke mindst de mange forskellige trosretninger, vi mennesker har genereret. Du siger selv, at hvis man kaster en sten og rammer en person, så vil de fleste synes, at det her er voldsomt og forfærdeligt, men at det ikke nødvendigvis er de fleste, der siger det højt. Hvorfor tror du, det er så svært for os at diskutere Gaza?
Jamen, det er der jo flere grunde til. Altså, der er jo både det... Altså, jeg tror lidt, det handler lidt om det, jeg sagde før. Der er jo lidt sket det, at den her debat med sociale medier og med alt muligt er blevet meget rå og blevet meget polariserende og meget voldsom. Og på internettet er det sådan, at vilde, nye, langt ude holdninger, de kan få utrolig meget spalteplads, hvis man kan kalde det det, i forhold til, hvor mange der egentlig mener det. Og derfor tror jeg, der er mange, der kan have en fornemmelse af, at det her er en meget mere kompliceret eller farlig debat, end det egentlig er. Og jeg vil måske sige, hvis vi kan hjælpe med det, med denne her udmelding, så er det jo sådan, at de fleste mennesker har nogle forholdsvis gængse, normale holdninger til krigsforbrydelser, til overgreb osv. Og de fleste mennesker vil nok også mene, at den danske stat kan melde klare ud over for det, ligesom vi ser det i alle mulige andre lande, som vi deler politisk ståsted med. Og det er egentlig ikke så hverken kontroversielt eller lemmingagtigt eller sociale medieagtigt at sige, at opråbe regeringen op og sige, hey, vi mener, I skal sige mere til det her. Så jeg tror, hvis denne her udmelding kan være med til at normalisere det for rigtig mange mennesker, eller for nogle mennesker, så synes jeg også, det er vigtigt, fordi det kan godt være, der kører en sindssyg debat lige nu, og det kan godt være, der er rigtig mange netop redaktører og meningsdannere, der tager udgangspunkt i nogle ret utrerede holdninger på begge sider. Men det her udtryk, det her mening, det som vi giver udtryk for, det tror jeg rimelig meget af majoriteten, størstedelen af danskerne, der mener det. Så jeg håber da i hvert fald, at det kan vise, at når man sidder derude og tænker de her tanker, at det er hverken mærkeligt eller kontroversielt at sige, at vi bør gøre mere for at stoppe folkedrab, hvis det er det, man mener, der sker. Det er der, som du selv var inde på, fuldstændig rigtigt, at det er der flere og flere forskere, der mener. Og det synes jeg egentlig, man skal lade ligge ind til, at de forskere er blevet enige om det. Men krigsforbrydelserne er alle enige om, foregår lige nu, og de skal stoppe.
Og der har Mette Frederiksen for eksempel jo allerede meldt ud, at Israel skal sikre adgang af nødhjælp til Gaza. Hvornår bliver udmeldingen nok? Hvad kunne du godt tænke dig, at de gjorde helt konkret?
Jamen, det er jo beskrevet i brevet ret klart. Altså, der er beskrevet ret meget om, hvordan vi mener, at Danmark bør anerkende Palæstina som en selvstændig stat, at man skal arbejde meget mere via sin formandspost i FN, at man skal...
Stoppe våbenhandel.
Alt sådan noget der. Altså, der
så det er
jo
meget mere end en
meget
udmelding, ikke? Det er handling også, I kræver, eller hvad?
Ja, men vi er jo ikke politikere, så vi kommer med en udmelding. Vi kommer med en udmelding om, at vi mener, at den danske stat bør gøre mere. Fordi vi kan jo se nu på andet år, på forfærdeligt mange dage, hvor det fortsat, at det ikke hjælper. Der bliver eskaleret lige nu, der bliver eskaleret hele tiden. Jeg ved ikke rigtig, hvad målet er. Jeg så en rigtig god udmelding fra nogle arabiske ledere, som sagde, jamen, hvor er det udmeldingen fra Netanyahu og Israel er omkring, hvordan det her skal ende? Hvor er fredsplanen? Hvad er det for et scenarie, man ser i sidste ende? Og de der konspirationsteorier, der var i starten om, at i virkeligheden så ønsker man noget meget, meget voldsommere for Israel, de bliver sværere og sværere at afvise. Og det synes jeg jo er forfærdeligt tragisk, for det kan ikke være rigtigt. Så jeg mener, det internationale samfund bør gøre mere, men jeg tror, hvis vi danske musikere lavede en erklæring til FN, så havde det nok lidt mindre hjemmel end... Altså, vi bliver nødt til at starte der i det lokale miljø, den lille ø, den lille landsby, vi er i, som er Danmark, og sige, vi bliver nødt til at gøre vores stemme større. Og så vil jeg sige, så håber jeg, at folk gør det andre steder, men det gør de. Det er noget, folk gør rigtig mange steder lige nu. Men vi må starte her, uden nogen illusioner om, at Danmark kan gøre hele forskellen, men om, at Danmark faktisk har en stemme, der faktisk er vigtig, og der faktisk bør melde meget klarere ud, som vi for eksempel ser vores naboland Norge gør det.
Christian Leth, tak fordi du vil være med her i K-Live, forfatter og musiker, både solo, men også i bandet The William Blakes, sammen med Bo Rante, Fridolin og Frederik Nordsø. Tilbage i 2008 på albumet Unknown Friend var der netop et nummer, der omhandler krig, propaganda og kommunikation. Første linje lyder oversat, uanset hvad de siger, så er det ikke vores krig. Jeg sender dig videre ud i sommeren med dit eget musiknummer, No Matter What. No Matter What med Christian Leth og William Blakes. Vi havde besøg af Christian, som er en af de over 1000 musikere, der i dag har skrevet under på en erklæring og opfordring til politikerne om at stoppe krigen og lidelserne i Gaza.
Radioteatret.
Radioteatret. Hvis der er nogen fra DR's ledelse, der lytter med, eller måske den nye direktør, hej Bjarne, så synes jeg godt, vi kunne genopleve det. Men nu er jeg også skuespiller og forfatter, så det er nok ikke så overraskende. I foråret dykkede jeg ned i lytternes minder med DR's radio gennem de sidste 100 år sammen med radiolegenden Torben Brandt. Hen over sommeren kan du høre eller genhøre et afsnit af vores serie hver fredag her i K-Live. I dag er det blevet tid til min absolute yndlingsgenre, og hvem andre end Gita Nørby skulle man snakke om radioteateret med?
Danmarks Radio, program 1. På program 2 er der udenrigspolitisk rundbordsdiskussion.
Den har været der siden 1925.
I 100 år.
Og her kommer Carlsens kvarter.
Radioen.
Danmarks største massemedie gennem tiden.
100 år med en konstant strøm af stemmer, musik, lyd.
Som har taget os med ind i miljøer, vi ikke kendte.
Nu sender radioteatret Tribadernes Nat. Et skuespil af Per Oluf Enquist.
Ind i fiktive rum.
Midt på scenen en klunkelampe. Et ramponeret gammelt piano. Og en enorm seng med et vellystigt, svulmende rødt sengetæppe.
Med fiktive handlinger.
Forstår du, hr. Strindberg, jeg har aldrig nogensinde, hverken i græs eller senere, lagt skjul på, at jeg er alkoholiker. Det er jeg nemlig. Jeg gør heller ikke noget forsøg på at lyve mig fra den kendsgerning.
Jeg levede med i store og små dramaer mellem mennesker.
Det er jo ganske urimeligt, jeg mener.
Jeg er urimelig, og jeg er uomgængelig. Jeg passer slet her. Det kan vi lige så godt være enige om først som sidst.
Som vi har grinet sammen med.
Hey, er der nogen? Hallo? Hjælp! Jeg står hernede på bunden af en øl, og jeg kan ikke komme ud. Der er ikke en skid, jeg kan gøre.
Og lidt ret sammen med.
Aflever med at slå mig. Jeg siger det!
Sunget sammen med.
Forelsket os sammen med.
Lidt sammen med. Og det er det, dette afsnit af Med ørerne på stilke handler om.
Nærmere bestemt handler om, hvad lytterne har oplevet, når de har hørt radiodrama.
Eller, som det hed engang,
radioteatret.
Og med ørerne på stilke
producerer vi
Torben Brandt
og Clara Witt.
Jeg måske jeg burde præsentere mig for lytterne først. Goddag.
Og vi har plukket en stribe af de fortællinger, lytterne har indtalt på vores telefonsvar og ned i vores mikrofon.
Hvor de mindes magiske radioøjeblikke med radioteateret, som eksisterede i DR i 93 år.
Og den buket tog jeg med hjem til den legendariske skuespiller Gita Nørby, som i årtier vekslede mellem Det Kongelige Teater og alle mulige andre teater og alle filmoptagelserne, og så den sikre havn, radioteateret, som jeg gerne vil mindes sammen med hende. Gita Nørby, tak fordi jeg må besøge dig her i Holte.
Ja.
Du går og lytter P1.
Jeg hører altid radio. Men det er fordi, det er min ven. Fordi jeg bor alene, og derfor har jeg min radio tændt. Og så har jeg ligesom en ven, der enten taler til mig, eller spiller noget videre musik til mig. Og ja, sådan har jeg det vældig godt med min radio. Jeg kan slet ikke undvære den.
Vi skal tale om radioteater, et teater, som du selv har optrådt på. I hvert fald 50 gange har jeg optalt i DR's arkiv. Det er muligvis ikke helt præcist. Men det kan vi vende tilbage til. Først vil jeg gerne tale med dig om, hvad radioteater gør ved os som lyttere, i hvilken rolle det spiller i vores liv. Og det er der mange lyttere, der har fortalt os om på vores telefonsvar, når vi har mødt dem rundt omkring. Findes, og vi har lavet en lille buket af disse lytterfortællinger, som jeg gerne vil.
Findes. Nå, jeg kan godt lide, at du hører ikke, hvad jeg siger. Du læser, hvad du
siger. Nå, jamen, det er fordi, jeg lige vil lave en introduktion.
Jamen, jamen, så bliver jeg jo inspireret af, hvad du siger. Findes radioteater mere?
Nej.
Nej,
det er slut. Ja. Det vender vi tilbage til. Og der er mange lytter, der fortæller os på telefonsvaren, og når vi har mødt dem rundt omkring. Vi har lavet en lille buket af disse lytterfortællinger, som jeg gerne vil høre sammen med dig. Den var små 8 minutter.
Jeg skal fortælle om dengang radioen kom i vejen for min første romance.
Hvem er det?
Det er en tilfældig lytter.
Det er, forstår du.
Vi er i september
1998. Min fantasi.
Det er den 6. september 1998.
Så hvorfor skal jeg høre, hvad andre ved, før jeg har sagt, hvad du selv spørger mig om?
Den kører. Ja. Vi springer
det over. Det er mægtigt irriterende at have andres meninger.
Nej. Det gik ikke så godt med at afspille vores lytterpaket for Gita Nørby. Men det betyder ikke, at du skal gå glip af den.
Jeg skal fortælle om dengang radioen kom i vejen for min første romance. Jeg var lige startet i 3. klasse. Vi er i september 1958. Og vi havde fået en ny lærer, der havde investeret hele klassen til sodavand og is hjemme hos hende selv lørdag eftermiddag. Dengang gik vi i skole lørdag formiddag, men eftermiddagen havde vi fri. Der var den her klassekammerat, Birgitte hed hun, som jeg var meget forelsket i, og endelig så jeg en mulighed for, at vi måske kunne komme nærmere i kontakt med hinanden. Det var ikke så nemt, fordi i frikvarteren, der legede pigerne og drengene faktisk hver for sig, og det var sjældent, at der var lejlighed til at blande kønnene, som man har gjort senere. Men dengang var det rimelig usædvanligt, så jeg drømte om og fantaserede om, hvor godt den her lørdag eftermiddag ville forløbe. Vi skulle lege drengene efter pigerne, og vi skulle spille rundbold. Der var bare det ene problem, at lørdag eftermiddag kl. 16.20, der kørte et hørespil. Og netop denne lørdag var det anden del af hørespillet Frændeløs, som blev sendt. Og jeg havde jo hørt første del, som er en frygtelig dramatisk historie om en forældreløs dreng, Remi, som bliver solgt af sine plejeforældre til en omvandrende gøjler, og som bliver optaget i den her gøjlertrup og rejser rundt i Frankrig, og det er i 1850'erne deromkring. Og det er de frygteligste strabasser, de kommer ud for. Og i første del af det her radio-hørespil, der dør både hans chef i gøjlertruppen og to af tre hunde og en abe, så han er helt alene sammen med en hund og skal nu klare sig. Så jeg havde det her frygtelige dilemma. Skulle jeg nu forfølge min drøm om at være sammen med lørdag eftermiddag med Birgitte, eller skulle jeg prioritere hørespillet? Og jeg valgte hørespillet. Og hvad der var endnu værre, det var, at ganske kort tid efter, så flyttede hun og skiftede skole, og jeg så hende aldrig mere.
Radioteatret.
Så sad jeg på gulvtæppet der foran, og min far sad i sin yndlingslænestol, og så hørte vi, jeg mener, at den hed Den Nat Trefitterne Kom.
I Trefitternes Dag.
Og det handlede om sådan et eller andet, der kom ud fra det ydre rum. Folk, der havde set det komme, var blevet blinde, så der var kun en enkelt mand, der kunne orientere sig, som havde været indlagt på et hospital for en øjenoperation. Han havde haft bind for øjnene, så hans syn var ikke gået tabt.
Jeg kan se.
Tydeligt.
Fuldstændig klart og tydeligt. Og gardinerne er grønne. Jeg har hele tiden troet, de var blå, jeg ved ikke hvorfor. Det er et held, jeg har mit tøj herinde. Åh, de skulle bare vide, hvor vidunderligt det er at kunne se igen.
Ja, det kan jeg godt forestille mig.
Åh ja, det må de undskylde. Hvad kan jeg hjælpe dem med?
De kan følge mig hen ad gangen til oversygeplejersens kontor.
Ja, den vej. Hold fast i min arm. Kan de følge med?
Ja.
Det lyder som et gale hus.
Og så kommer han jo ud, og gaden ligger øde, og, sådan, og det viser sig, at de her trefitter er et eller andet plante, som æder mennesker. De kan bevæge sig rundt, og de har sådan en underlig klokkelyd. Gys, altså. Så sad vi der, ikke? Og min far, han var sådan en forretningsmand med jakkesæt og slips og meget nobel og deltog ikke specielt meget sådan i opdragelse af os. Så det var sådan en meget speciel oplevelse at sidde der alene med min far, og det var det, vi havde sammen.
Jeg hedder Ole, og jeg er fra 1942. Mit stærkeste minde, det var Radioteatret. Det var Gregory-mysteriet. Hele familien sad omkring kassen derhjemme, som vi kaldte radioen. Der er jeg 12 år, vil jeg tro. Og det, jeg husker tydeligst, det var, at lige før vi kunne se på det store ur, at nu var det afsnit 4. eller 5. eller 6. afsnit ved at være færdigt, så hører vi den afslutning, at kriminalkommissæren går ned gennem en kælder sammen med sin medhjælper, og så siger hun, hey, der er da ellers uhyggeligt hernede. Men det gør jo ikke noget, bare jeg har dig i hånden.
Men jeg kan umuligt have rørt ved din hånd, lille ven. Jeg står herovre.
Hvad mener du?
Jeg står herhenne, Steve, lige ved forhænget. Det er umuligt.
Jamen, det gjorde du da. Jeg rører jo også ved din hånd nu. Jeg har jo færdig i den. Har jeg ikke?
Nej, Steve.
Jamen, hvis hånd er det så?
Og så blev der fuldstændig stille, og hårene rejste sig på os alle sammen. Det måtte vi så vente en uge på at finde ud af. Hvem var det, der hang der i kældergangen og gjorde hende tryg? Det var jo en, der var blevet hængt nede i kælderen, som hun tager fat i. Jeg tror, det er ham. Den blev genudsendt på et tidspunkt, hvor jeg optog alle 10 afsnit for at sidde og hygge mig med det. Men jeg optog også en anden. Det var så noget senere, en del år senere. Jeg muligvis fra Ønskeradioen.
Vi sender nu Tavsen Ejendams kriminalhørespil Morets Melodi.
Den var jo også spændende med de trappeopgange.
Er I mange deroppe? Hvorfor lærer de?
Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me baisses doucement. Je me fais dans tes bras.
Og så tænkte jeg, at den må kunne bruges til noget. Så skulle jeg på lejrskole med min 9. klasse. Og der plejer man jo altid på lejrskoleture og læse godnathistorie. Men jeg spillede Morets Melodi. Så jeg kan godt sige, at der aldrig har været nogen, der lå så langt nede i soveposerne. Og de kom aldrig nogensinde ud af vinduerne for at gå og kissemisse derude. Jeg var en ond lærer, og jeg gik rundt om sovesalen og sang Sonja den fjerde.
Sonja den fjerde. Sonja den fjerde.
Den havde jeg givet videre til mange andre. Og de har haft nogle dejlige lejreture, for der var ro og fred.
Ja, så vidt lytternes dramatiske oplevelser foran højtaleren med radioteatret, som de har beskrevet det på vores telefonsvarer. Og nu tilbage til Holte. Gita Nørby, de fleste af de her teatereksempler, lytterne har fremhævet, de blev sendt i starten af 50'erne, du selv fra 35, hvis jeg har læst rigtigt. Så du har været teenager på den her tid. Hørte du også radioteater som ung?
Ja, jeg hørte meget radioteater. Jeg elskede at høre radioteater. Og jeg hørte det, at radioen stod, jeg boede i Nyhavn, og den stod nede for enden af en sofa, og der var radioen, og så kom sofaen. Og så sad jeg nede i det der lille hul og hørte radio. Nå. Jeg sad ligesom sådan et lille studie for mig selv, kan man sige. Og det gjorde jeg altid. Jeg elskede radioteateret. Det var ligesom en magisk verden, synes jeg. Og det kunne jeg godt lide.
Hvad skal jeg se for mig? Er der andre til stede, eller er det dig alene?
Nej, det var meget alene, ja. Og jeg elskede familien Hansen. Og jeg hørte det alt sammen. Jeg var mægtig optaget af det.
Kan du huske nogle konkrete eksempler?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan lige huske familien Hansen. Det var en familieforestilling. Sådan hverdags ting og sager, der gik for sig i en familie. Og jeg husker det som noget hyggeligt. Jeg husker det som noget, jeg synes var sjovt.
Ja, du skulle jo have haft det sært.
Skulle det?
Ja, det skulle du have nok.
Jeg får det altså ikke.
Ja, det får du ikke.
Havde du uheld med dig? Hva? Sådan for en gang skyld?
Ja, ja, det havde jeg desværre. Mm. Og denne gang der var det nu min egen skyld.
Hvad ville du lave?
Jo, ja, prinsessebuden.
Men du kunne måske kun få en helt prinsesse.
Ja, nu går du bare nalerne ved. Men prinsessebuden, det er en meget, meget svær dessert.
Sværere end hønseboller?
Ja, ja, min fejl alene var det nu ikke. Mm. Der stod for eksempel i kogebogen om prinsessebuden. Man bager mel og smør.
Og hvad gjorde du så?
Ja, jeg bager selvfølgelig med mel og smør. Men det var en farlig tid, for sådan en ovn, den bliver varm.
Så... Bagte du det i ovnen?
Ja, bagte du i ovnen? Jamen, bager dig en ovn, ikke sandt? Det ved jeg da.
Jo. Det
går vel. Men så en times tid efter, så var der også bagt sådan godt, hårdt. Ja, og sprøjt var det blevet, ligesom at du ved, bagværk skal være.
Og hvad så mere?
Ja, jo, så skulle det bagte spids op med en halv liter fløde, der skulle være kogende varm.
Men det var den måske ikke.
Jo, det var den. Ja, den var så varm, så det kogte over. Mm-hmm. Og der blev meget, meget lidt tilbage i kælen.
Kælen?
Ja.
Kogte du fløden i kælet?
Ja, kan man koge vand i en kæle, så kan man også koge fløde i den, ikke?
Ja, det kan man naturligt. Det var bare sådan lidt nyt.
Hvad tænkte du om de stemmer, der var i radioteateret? Kan du huske det?
Ja, det kan jeg. Dengang synes jeg, for det første var sproget så vidunderligt. Der blev talt dansk, som jeg lærte, da jeg var lille, og som jeg synes er så skønt og så smukt. Og har en klang, og har nogle ord i sig, som er så belysende for følelser og i det hele taget. Jeg bryder mig meget om det danske sprog. Det er jo ved at forsvinde, men det er der jo ikke noget godt ved.
Smittede det af på teenageren, Gita Nørby, det sprog?
Altså, da jeg jo er så gammel, som jeg er, så talte jeg jo et udmærket sprog, dengang jeg var ung. Så det var ikke noget problem dengang. Overhovedet ikke.
Det havde været der med eller uden radioteateret.
Altså, nu kommer jeg jo også fra en musisk familie. Min mor var pianist, og min far var kammersanger ved Det Kongelige Teater, Ejner Nørby. Så det var ligesom en musisk opvækst, jeg havde. Og det hjælper jo til at bruge sine ører og sit sind. Og det blev jo meget hurtigt, påvirket af min barndom.
Så sproget bar der.
Ja.
Genkender du de der legendariske Gregory-mysterier?
Ja, selvfølgelig er det. Ja. Ja. Mors melodi, var det ikke også noget, der det? Men jeg kan ikke huske dem. Men jeg kan huske, at jeg har spillet en lille bitte rolle, hvor der var en skuespiller, som hed Mogens Witt. Der var jeg ganske ung. Og Bulkær, Ebbe Rode. Altså, jeg kan huske Mogens Witts stemme, ikke?
Jeg er forelsket, mor. Inderlig forelsket. Derfor trækker jeg mit vejr så dybt.
Forelsket, kære søn. I hvem, min søn?
Ak, i vores sultans datter.
I Gulnære?
Ja, mor.
I prinsessen?
Ja, min mor.
Og man kan huske Ebbe Rodes stemme.
Goddag. Mit navn er Elb. Adrian Elb.
Adrian Hannibal Elb.
Ja. Jeg er bogholder. Hovedbogholder.
Du er gift?
Ja. Lum mig. Hvem er den dame?
Det er min kone og regissør.
Oh. Det begyndte altså den morgen. Jeg skulle have min høje hat på, fordi... Nej, det kommer jeg tilbage til. Og da jeg så kiggede i spejlet, så var det, jeg opdagede, at mit hoved var væk. Borte, forsvundet. Kort sagt, mit hoved var der ikke.
Og Bulkær stemme.
Brandt venter udenfor. Nu kan du fortælle ham, hvad jeg har ret jer efter. Og sige, at hvis han nogensinde våger at vise sig her igen, og så sørger du for at få ham ud af huset med det samme. Jeg går ned i byen og hører, om der er noget nyt. Jeg er tilbage om en halv time. Og så har han at være væk. Har du forstået?
Og Bull Ibsen.
Jeg tror næppe, der er sådan en doven sløl i det hele her, som min mand. Jeg kan næppe få ham vågen, når jeg trækker med dig hård af sengen. I dag ved nu den sløl, at det er tår der. Og dog alligevel ligger han og sover så længe. Herr Paul sagde nylig til mig, Nelle, du er alt for hård mod din mand. Han er og bør dog være herre i huset. Men jeg svarede ham, nej, min gode herr Paul.
Ja, og de stemmer var så originale og så vidunderlige at høre på. Og dem har jeg jo kendt, altså så.
Så begynder du at spille skuespil selv?
Ja.
Første radioteaterstykke, som jeg har set registreret i deres arkiver, det er et, der var du med. Det er et, der hedder En lille tøs og hendes mor. Kan det passe? Det er det første i 1957.
Nej, det aner jeg ikke. Aner det ikke.
Aflever madsnummer, jeg siger det!
Hun blødt på kinden. Det er rigtig godt, det er sådan en dum tøs.
Du, Anne-Marie, det var godt gjort af det at sige til frøken, at din far var gørtler. Hvad spørger hun også om sådan noget for? Jeg tror, hun blev flov.
Det er åbenbart omkring 57.
Ja, jamen, der er lige kommet ud af elevskolen. Ja. Men dengang vi skulle lave hørespil, så kom vi jo til en eller anden stemmeprøve, hvor vi skulle læse et eller andet op, eller i studiet, der studie 7, ikke altså, og studie 2, og sådan på radiohuset. Gønt var der, jeg elskede at være der. Og det var altid 8:30 om morgenen, fordi så skulle vi nå at være til prøve 11:30. Så det passede mig.
Og så om aftenen spillede I?
Selvfølgelig spillede vi, ja.
Var der nogen kontakt med lytterne efterfølgende, når det var blevet sendt?
Det kan jeg ikke huske, det tror jeg ikke. Altså i hvert fald ikke mig. Nej, det... Altså jeg har altid fået at vide, at jeg har en god stemme, og har en diktion, som man kan bruges. Og så i øvrigt, har du lagt mærke til en ting? Jeg siger ikke, har du lagt mærke til, hvis du hører radio i dag? Jamen, jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke holde ud. Jeg kan holde ud og høre musik. Men jeg kan ikke holde ud og høre journalister tale i radioen. For de siger noget om, at så kunne det være, at vi... Og jeg gider ikke høre på det. Og jeg fatter ikke, hvorfor de ikke selv hører det. Det kan jeg ikke begribe. Har du spurgt dem?
Nej, det har jeg ikke, men jeg er tit blevet ringet op af folk, som siger, ej, hvor var det dejligt at høre mig selv i radioen. Jeg troede, jeg øvede hele tiden. Så siger jeg, det gør du også. Jeg har bare klippet det hele ud.
Ja, selvfølgelig. Men du skal gøre dem opmærksom på det, mens det er der. Ja.
Det skal jeg bringe med tilbage.
Ja, det synes jeg, du skal. Det er da en u... Det er fuldstændig... Du kan, hvis ikke... Du klipper jo ikke alle interviewer, vel? Og hvis du drømmer om, hvor jeg ikke gider at høre, selv interessante samtaler eller hvad, jeg gider ikke høre det, fordi det er det mest elskede.
Så skal du høre radiofortællinger, der klipper jeg alle ører
ja,
ud.
Ja.
Hvad er forskellen på at optræde på en teaterscene og så lave radioteater? Hvad skal man gøre, når man er skuespiller og lige pludselig står der med en mikrofon tæt på, ligesom jeg gør nu?
Er du da fuldkommen sindssyg? Der er milliarder til forskel. Mikrofonen er den, den er. Og den er den, der formidler, hvad jeg nu her eventuelt og du siger. Men på en scene, der står der jo en hel person. Du kan næsten ikke, du kan slet ikke sammenligne det. Du kan ikke sammenligne kunstarter med hinanden. Du kan heller ikke sige, nå, men det er det samme som film. Nej. Film, det kan du klippe i. Det kan du ikke på et teater. Der er du fanget. Hvorfor holder du mikrofonen så tæt op til mig? Kan du forklare mig det?
Ja, det kan jeg.
Det er fantastisk ubehageligt.
Ja, det er ked af, at du siger. Altså, grunden til, at jeg gør det, det er, når jeg bruger meget tæt mikrofon, så fylder stemmen meget mere i lydbilledet.
Ja.
Den bliver meget, meget flot. Så...
Det er meget, meget ubehageligt. Ja, det kan jeg kun sige.
Ja.
Virkelig?
Ja, altså, folk plejer at sige, at det er i begyndelsen irriteret, men...
Jamen, jeg kan sagtens se bort fra det, men mit professionelle jeg siger, at det er for tæt.
Mit professionelle jeg siger, at jeg vil gerne have Gitas stemme fuldstændig foldet ud.
Jamen, så fint. Gør vi det, hvad du vil.
Spændende. Det kan jeg bruge som eksempel, når jeg underviser. Okay, så lukkede radioteateret. Savner du det?
Jeg har ikke spekuleret over det, før du siger det nu. Men det er jo en arbejdsplads, som slet ikke findes mere. Jeg tror slet ikke, der er nogen, der gider høre på det heller. Det tror jeg ikke.
Hvorfor?
Ja, vi er jo en hel del gamle mennesker, som måske gerne vil høre det. Men hvem vil lave det? Hvem kan lave det?
Jeg kan huske, at jeg var teenager selv, og det er så nogle år efter, at du var det i 60'erne. Ja. Jeg havde det virkelig svært med den der patos.
Synes du, det var patos? Det er noget sludder. Det er et ganske almindeligt talesprog. Det er, man synes, at Poul Reumert, som man har gjort grin med tusindvis af gange, og det er også sjov, Poul Reumert havde 10.000 forskellige stemmer.
Prins Hamlet, Om ham skal du kun tro, at han er ung, og at han har større spillerum end dig, tilstedes kan kort sagt Ophelia. Du må fra denne dag af ej spille noget ledigt øjeblik til møder og samtaler med ung Hamlet. Mærk det.
Jeg beundrer hendes enfold atter og atter, og hun kan sige ting, som man må dø af latter. Forleden en dag, og ja, man kan jo knap forstå, hvad der en sag, hun gerne ville have rede på. Det var da så naivt, at det var lyst at høre, om ikke alle børn kom til verden gennem øret.
Han kunne være både det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Han var overhovedet ikke patetisk, tværtimod. Han havde et meget stort lune og en meget glimrende intelligens og en vældig god selverkendelse. Så det er ganske forkert, hvad man fortæller om ham.
I dag, der man kan hente en mulig podcast, dokumentarer, og er det noget, du lytter på?
Jeg har lavet flere podcast. Jeg har lavet nogen med Pia Søtoft om Kierkegaard, og det var mægtigt svært at læse op. Han er svær at læse op. Virkelig svært. Altså, han er svær at læse, han er svær at forstå, han er endnu sværere at læse op. Men det var mægtigt sjovt, at jeg knækkede knuden, jeg kom til det, ja, men jeg har ikke hørt det. Jeg har ikke så stor lyst til at høre mig selv, så derfor hører jeg det aldrig.
Jeg var selv involveret i den proces, der hedder Mors afskedsbrev, hvor du lavede nogle fantastiske oplæsninger af Adrian Hughes' Mors breve. Og Adrian, han fortalte mig noget om, hvordan du forberedte manuskripter, som var fyldt med alle mulige tegn. Hvad er det for et system, du har kørende der?
Det er, fordi jeg er ordblind. Og derfor, når jeg så læser op, så løber linjerne og ordene væk fra mig. Jeg kan ikke kunne fokusere på dem. Så derfor har jeg selv lavet et tegnsystem. Et syns lydmæssigt tegnsprog, jeg har, det holder linjerne fast. Altså, når en sætning er forbi ude i margen, så er den måske ikke forbi, så skal den gå over til den næste linje. Og det har jeg nogle specielle tegn til. Så det ved jeg så. Jeg kan ikke bare læse fra bladet. Overhovedet ikke. Jeg skal altid forberede mig. Og jeg kan lide at forberede mig.
Jeg har sådan set ikke så meget mere...
Du skal sådan set tale ind i mikrofonen, hvis du skal bruge det.
Ja, det var en regi.
Nå, det var en regi.
Jeg klippede ud.
All right. Jeg er ligeglad.
Jeg nåede at redde den.
Hvad tror du?
Ja. Gita Nørby, det har været en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig, at du lyttede det her. Så du kan høre, hvor dejligt din stemme lyder, når jeg stikker mikrofonen lidt for tæt på.
Ja, jeg skal prøve, om jeg kan overkomme det.
Tak for det.
Velbekomme.
Og sådan slutter vi dette afsnit af...
Med ørerne på stilke.
Hør flere afsnit i DR Lyd.
Hvor I lyttere også styrer vores opdagelsesrejse ned gennem DR Radios 100 år lange historie.
Tak for nu.
Og ellers så kan du også høre endnu et afsnit af Med ørerne på stilke næste fredag i K-Live. Det du hører her, det er lyden af svedige kroppe i stramme dragter, cykelstyrsoverskæg og drabelige opstillede slåskampe. Det er sangen Real American, som den amerikanske wrestler Hulk Hogan gik i arenaen til under sin storhedstid tilbage i 80'erne. Nu er verdens største wrestler her ikke længere. Amerikanske Hulk Hogan døde i går aftes torsdag den 24. juli i en alder af 71 år. Mads Dalsgaard Madsen, du er USA-analytiker og tidligere politisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Og så vil du gerne tituleres som slet skjult wrestling-fan. Velkommen til.
Ja, mange tak skal du have.
Mads, hvem er den her wrestling-gigant, som netop er død?
Jeg tror, når der er mange, der tænker på wrestling, og måske særdeleshed her i Danmark, tænker på sådan US American Wrestling, så er det bare et billede af Hulk Hogan, der dukker op. Altså den her mand med netop det her cykelstyrsårskæg i den her røde trikot, som han altid river i stykker, inden han går ind på scenen, som faktisk var prærevet, så det var nemmere for ham at rive den i stykker, en lille hemmelighed. Og så hans kæmpe store overkrop, de her kæmpe store arme, som han kaldte de to pythoner, som så også var en mand, der var smurt ind i olivenolie, der gjorde, han sådan glimtede. Han var den største wrestler overhovedet. Han var ansigtet på amerikansk wrestling, er ansigtet på amerikansk wrestling, og var manden, den stjerne, der gjorde, at wrestling i USA gik fra at være noget regionalt småligt, sådan noget, man gjorde nede i gymnastikhaller rundt omkring, til en national gigantindustri.
Hvordan gjorde han det? Hvad var det for et skifte i wrestling, han var med til at skabe?
Jamen, han skabte den her figur, Hulk Hogan. Hulk, som var direkte kopieret af tegneseriefiguren. Den store Hulk. Ja. Det stjal han derfra, skabte karakteren Hulk Hogan. Det var så Hogan, det kom så fra ejeren af WWF, altså Vince McMahon, som nogen kender, som er manden, der kommercialiserede wrestling. Han sagde, at du skal hedde Hogan, fordi det lyder godt, når du siger Hulk Hogan sammen. Og så skabte man i 80'erne den her Hulk Hogan-figur, som blev billedet på USA på det tidspunkt. Vi skal huske, i 80'erne, der var det jo USA mod Sovjetunionen, og Hulk Hogan var den her all-American, super-amerikanske mand, der kæmpede på vegne af den frie verden imod Sovjetunionen, og det gjorde han faktisk også imod nogle wrestler, der symboliserede Sovjetunionen på det tidspunkt, blandt andet en, der hed Volkov, som blev hans store ærkefjende. Så man tog virkelig wrestling fra de her regionale til noget nationalt, og så puttede man det ind i en nærmest geopolitisk makro-fortælling, som gjorde, at wrestling bare blev kæmpestort.
I 2020, der blev Hogan så politisk, måske endnu mere end han var i forvejen, når han har været kendt som den her All-American helt. Her trådte han side om side med den amerikanske præsident Trump på den sidste aften af det republikanske partis nationale konvent og erklærede sin støtte til præsidenten med ordene, oversat selvfølgelig, når alt kommer til alt med vores leder heroppe, min helt gladiatoren, vil vi bringe USA sammen igen. En ægte amerikaner ad gangen, brormand.
Brormand var følt noget, han kaldte alle på det tidspunkt. Det er hans signaturlinje.
Så det er ikke
han kaldte også
Trump
publikum for brother.
Ja, okay.
Altså, alle hed var brother.
Hvordan var reaktionerne på den her støtteerklæring til Trump?
Den var faktisk ikke særlig overraskende, fordi det er en ting, som jeg altid ynder at sige, og det er en af årsagen til, at jeg synes også, at amerikansk wrestling er så fantastisk interessant. Det er nærmest dumt underholdende, som jeg kalder det, det er, at du kan ikke forstå Donald Trump-fænomenet uden at forstå wrestling. Donald Trump har været en integreret del af wrestling lige fra starten af. Han var med til at hjælpe Vince McMahon med at gøre det her, kommercialisere det, men han har også brugt wrestling-grebene i sin politik. Altså, hvis du ser den måde, han fører valgkamp på, især i 2016, så er det en til en den måde, wrestlere de agerer i en wrestling-ring. Donald Trump har selv deltaget i wrestling. Han var en del af en kæmpestor wrestling-fortælling igennem nullerne, der hed Battle of the Billionaires, hvor Donald Trump selv og altså kæmper inde i ringen. Man kan gå ind og finde det på YouTube. Det er ret
vildt. Vil man gerne det?
Ja, det er virkelig altså underholdende og vildt at forestille sig, at det er USA's præsident i dag. Men derfor, Donald Trump er en integreret del af at gøre wrestling til den succes, det er i dag. Altså simpelthen Donald Trump-figuren. Så derfor er det ikke særlig overraskende, at den største wrestlingstjerne ser et stort lys i Donald Trump, og måske også synes, at man skylder opbakningen til Donald Trump. Simpelthen fordi, jamen Donald Trump, jeg tror ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, han er faktisk også selv en wrestlingfigur.
Og nu er han ikke længere den største wrestlingstjerne. Helt kort, hvad for et eftermæle får han?
Jamen han får netop, det var manden, der gjorde wrestling til den enorm mega-industri, som det er i dag, så du kan aldrig nogensinde adskille Hulk Hogan fra US Wrestling.
Mange tak for, at du vil komme og gøre mig og lytterne klogere på Hulk Hogan, den amerikanske wrestlingstjerne, der døde i går i en alder af 71 år. Mads Dalsgaard Madsen, USA-analytiker, tidligere politisk rådgiver på den danske ambassade i Washington, og ikke mindst slet skjult wrestling-fan.
<Ikke mindst.
laughs> Nu skal vi til vores kulturanbefaling. I dag er det Maja Senior, som er vært på programmet Ramt af Kærlighed, der fortæller, hvad hun kan lide at bruge sin sommer på.
Rusland har ifølge det ukrainske luftvåben i nat gennemført krigens største luftangreb.
Og midt i den højspændte situation, ja, der går et NATO-topmøde, som kan afgøre alliancens fremtid i gang.
Sommeren 2025 bliver næppe en, hvor de store dramaer i verden holder fri.
Tusinder af danskere er på vej på ferie i Sydeuropa lige nu, og det er simpelthen så varmt, at Udenrigsministeriets borgerservice advarer om hedebølge.
Men ferietiden kan bruges på at træde et skridt tilbage og måske få nyt perspektiv på det, der sker omkring os. Vi har bedt nogle af de stemmer, vi kender fra P1, og det er lyd, om at komme med en anbefaling til, hvordan. Hvad foreslår de, at vi dykker ned i? Hvad skal vi læse, lytte til, se eller på anden vis opleve for at blive klogere eller måske bare finde ro i en urolig verden?
Jeg hedder Maj Senior, jeg er journalist og forfatter, og så er jeg vært på P1 og podcastserien Ramt af Kærlighed, hvor vi for tiden sætter fokus på danskernes sexliv. I år der holder jeg sommer hjemme, og jeg har en drøm om at få styr på haven. Men jeg ved også godt, at nogle drømme, de går ikke helt i opfyldelse, og det er egentlig også okay. Det er også meget rart at gå og drømme om det. Men noget, jeg altid får tid til, det er at læse i sommerferien, og jeg plejer at starte min sommerferie med at gå ind i en boghandel og købe en stak bøger. Og så har jeg også en tradition med at give mine børn og et bonusbarn en sommerferiebog. Så vælger jeg en, men der er byttemærke på, så kan de selv gå hen og bytte den, hvis de hellere vil have noget andet. Men udover at gå ind i en boghandel og købe nye bøger, så kan jeg også godt lide at gå på jagt efter gamle bøger. Min anbefaling det er at gå på jagt i bogreoler, enten hos familie eller hos venner, og så finde noget, man ikke lige vidste, man skulle læse. En dag i sommerhuset, der fandt jeg en rigtig fin bog, nemlig Digte i udvalg af Tove Ditlevsen. Og det, der gjorde den ekstra fin, det var, at jeg opdagede, at min far havde skrevet en kærlighedserklæring til min mor på den første side. Og selvfølgelig kan jeg ikke tillade mig at dele den med andre, fordi det er jo ret privat, hvad der stod der. Og så gik jeg i gang med at læse, og der er jo det ved Tove Ditlevsen, at hun også kan være ret ond eller sjov. Og jeg faldt over et digt, som handler om at blive ældre. Det er noget, jeg går og tænker over for tiden, fordi jeg dels er blevet dobbeltmormor, dels er fyldt 57, og går og spekulerer på, om nogen vil have sådan en som mig. Og så er det dejligt at læse et digt, som på humoristisk vis sætter ord på den følelse. Digtet De Onde År er oprindeligt fra Pigesind, som udkom i 1939, og faktisk er indspillet af Mathilde Bondo fra duoen Lasse og Mathilde. Det lyder sådan her. Hvad er en kvinde til, når tiden dræber de varme øjne og de friske læber?
Når kindens bløde runding bliver mager, og gik den hendes stakkels lemmer lager. Hvad er en kvinde til, når den hun kysser en gang mens æbletræets blomster drysser, er blevet fed og skaldet under hatten, og smuk og tungt og larmende om natten.
Det digte også kan, det er jo på meget lidt plads at sige utrolig meget. Jeg er ikke sådan en, der læser super mange digte, men når jeg gør, så kan jeg rigtig godt lide, at man måske på en side får forklaret en meget stor følelse. Altså måske i virkeligheden på 20 linjer får en fornemmelse af noget stort. Det synes jeg er ret fantastisk, og det synes jeg, at Tove Ditlevsen virkelig kan. Og i denne tid, der synes jeg, vi alle sammen har brug for at dykke ned i noget, der, hvad skal man sige, vi skal jo ikke fjerne os fra verden, men måske for at holde verden ud, er vi nødt til at tage et helle en gang imellem. Måske bare lige en halv time eller en time, og dykke ned i en helt anden verden. Og det kan jo altså være Harry Potter, eller et Tove Ditlevsen-digt, eller en god plade. Men at få et helle en gang imellem, så man kan komme tilbage til en verden, som jeg synes er ret voldsom. Måske med et lidt bedre, hvad skal man sige, et fastere ståsted.
Når årene er gået, år der ødes, med håb der svandt og nye håb der fødtes. Når sjælen ikke mere har længselsvinger, men altid ved hvad morgendagen bringer. Vi bor de onde år, der grusomt dræber de varme øjne og de friske læber. Kom læbestift og hjælp mig med at lyve, for jeg vil aldrig være mere end 20.
Jeg synes, det er ret sjovt. Jeg kan godt genkende fornemmelsen samtidig med, når man bliver lidt ældre, så har man ikke en drøm om at være lige præcis, synes jeg, mellem 15 og 25. Jeg synes, det var de meget forvirrende år, og man kan sige, der kommer masser af perioder i ens liv, som er forvirrende år. Men det der, hun skriver med, når sjælen ikke mere har længselsvinger, det passer jo ikke. Det er jo et ungt menneske, der har skrevet det, fordi man har jo forhåbentlig altid en masse drømme, og sjælen har længselsvinger stadig. Man har så det plus, at man ved lidt mere, end da man var 20. Det synes jeg faktisk er rigtig rart, nærmest beroligende.
Det var altså journalist og forfatter Majse Njors sommerkulturanbefaling. Og jeg kan lige smide en lille anbefaling oven i bunken, fordi jeg har simpelthen hygget mig så meget med Majses sommerserie Sexet Sommer, som er en underserie i Ramt af Kærlighed, hvor hun snakker om sex hele sommeren. Den ligger i DR Lyd, og det er noget af det, jeg har brugt min ferie på. Det er sjovt, det er ærligt, så er det også frækt, og det er oplysende. Altså, helt grundlæggende, så vil jeg sige, at det er lige til hængekøjen, og det er lige til det her lille, magiske afbræk, som Majse taler om, hvor det ikke handler om at stikke hovedet i busken, men hvor det bare handler om at give sig selv en pause, få noget udsyn. Og lige om lidt, så tager vi også en pause i K-Live, og det gør vi, fordi der er en radioavis på vej. Men på den anden side af den, så vender vi stærkt tilbage, og der skal det handle om Spotify, om musikere, der tager stilling til Spotify, og om alt muligt andet dejligt, som jeg lover at præsentere for dig på den anden side.